الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Qur'oni Karimdagi navbatdagi darsimizni inshaalloh Allohning madadi bilan davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo avvalgi darsimizda Qur'oni Karimda Tavrotning hukmlarini bayon qilganligi, bu Tavrotdagi ba'zi insonlar o'rtasidagi qisosga taalluqli bo'lgan hukmlarni bayon qilib berdi. Biz shuni o'tgan darsimizda o'rgangan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo Tavrotni, Injilni, o'tgan bir muqaddas kitoblarning hammasini hayotda hukmini ijro qilishligi uchun tushirgan. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ilgariga Iso alayhissalomga Alloh taolo Injilni nozil qildi. Mana bu bugungi darsda o'tgan payg'ambarlarga Iso ibn Maryamni tobi qilganligini va bu kishi Iso alayhissalom o'zlaridan ilgariga Musa alayhissalomga tushgan Tavrotni tasdiqlovchi bo'lib payg'ambar bo'lib kelganligini bayon qiladi. Va Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga Injilni berganligi, bu Injilda hidoyat va nurni bo'lganligi va o'tgan Injildan ilgariga Tavrotni tasdiqlovchi bo'lib tushganligini bayon qiladi. Bu Injilni hidoyat va mav'iza bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga tushirdi. Kimga hidoyat, mav'iza bo'ladi? Faqat muttaqin, Allohdan qo'rqqanlarga. Alloh subhanahu va taolo Injilni nozil qilib, Injil ahllari Alloh shu Injilda tushirgan narsalar bilan hukm qilsin. Agar kim Alloh tushirgan narsa bilan hukm qilmasa, bular haqiqiy fosiqlar, ya'ni Allohning hukmidan tashqariga chiqqan fosiq, zolim kofirlardir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Injilni yod qildi. Injilni o'zi tushirganligini yod qildi. Injilni Iso ibn Maryamga tushirganligini yod qildi. Bunda Injilni ahli Injil Injildagi hukmlarni ijro qilishligi kerakligini va ke zarurligi shu darajadaki agar hukm qilmasa fosiq bo'lishligini bayon qildi. Lekin ahli Injil Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan Injilni Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lgandan keyin ular o'zgartirdi. Qur'oni Karimda mana bu ahli kitoblarning yahud nasoralarning o'zlarining kitoblarini hasad qilishganligidan o'zgartirganligini bayoni bo'ldi, keldi. Shuning uchun Qur'on o'tgan muqaddas kitoblarni hammasini tasdiqlovchi bo'lib keldi. Qur'oni Karim nozil bo'lgandan keyin Qur'on shariati hayotda barpo bo'ldi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambar bo'ldilar. O'tgan kitoblarni Qur'oni Karim mansux qildi. Undagi ba'zi hukmlarni hammasini komil qildi. Biz shunday tushunishimiz kerakki, bashariyatning umumiy olib ko'rganimizda bir tufulat, go'daklik yoshi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lguncha bular go'daklik, bolalik bosqichini bashariyat bosib o'tdi. Kamolga yetgandan keyin komil din bilan Alloh taolo Muhammad alayhi salomni jo'natdi. U zotga Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'on shariati bilan o'tgan kitoblar hammasi mansux bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan kitob hayotda hukmini ijro qilinishligi uchun tushirildi. Shun bilan birga hidoyat, mavoiza bo'lishligi uchun tushirildi. Lekin bu hidoyat bo'lishligi har kimga bo'lmaydi. Qur'oni Karimning birinchi bir oyatini o'qilinsa, Astaizu billah alif lam mim zalikal kitobu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Bu kitobni Alloh tarafidan ekanligida shak shubha yo'q. Allohdan qo'rqqan kishilarga hidoyatdir. Qur'oni Karimni kechalari bilan o'qib, Qur'on bilan adashib ketayotgan kishilar son-sanoqsizdir. Qur'oni Karimni o'rganib, katta ziyoli tabaqalar bo'lib turib, o'zi kofir bo'lib yashayotgan ko'pdir. Shuning uchun Qur'on hamma kishiga uchun hidoyat bo'lmaydi. Qur'on qiymatbaho hidoyatki, uning qalbida qiymatbaho taqvo sifatini joylagan bo'lsa, Qur'on hidoyat bo'ladi. Bo'lmasam, Qur'oni Karim bilan odamlarning ko'pi adashadi. Chunki Qur'onni o'qishligidan asli maqsad dunyodagi bir katta obro'ni olib, shu Qur'onni hukmlaridan o'zini bilganicha noqis aqli bilan bir nuqson topishlikka harakat qiladigan ziyoli tabaqalar dunyoda son-sanoqsizdir. Shuning uchun ahli islom mu'minlar Qur'oni Karimning o'qib turib Qur'ondan zid bo'lgan yo'llarda qolib qolishlikdan Allohdan saqlanishlik kerak. Rubba talin lil Qur'an val Qur'anu yal'anu. Ba'zi bir Qur'on o'quvchilar borki, Qur'oni Karim unga la'nat aytib turadi. Buning ma'nosi nima? Agar Qur'oni Karimning misol qilib olganimizda Surai Maidadagi mana hammamiz o'tgan darslarimizda o'rgandikki, mas qiluvchi ichimlikning harom ekanligi, qimorning harom ekanligini oyatlarini, qimor majlislarini riboji uchun mas qiluvchi ichimliklar bilan munosabatlarini o'tkazib berayotgan kishilarning shunday holatlarida Qur'onni o'qib bergan odamga Qur'on la'nat aytib turadi. Chunki Qur'on unday narsalarni haromligini bayon qilgan. Bu misoli shunga o'xshaydiki, agar misol joiz bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bizga Qur'onni nozil qiluvdi. Qur'onda ko'p narsalarni qilishlikka buyuruvdi. Ko'p narsalardan qaytishlikka buyuruvdi. Bu narsalarni o'qib qaytmagan va boshqalarni qaytarmaganning misoli shunga o'xshaydiki, sizni mehribon bir dadangiz o'zi bir safarda bo'lganligi bilan sizga bir maktub yollagan bo'lsa-ki, ey aziz farzandim, men borguncha ma'lum bir kishilar bilan boraman, shu uchrashgan soatimizga mana bu ishlarni qilib qo'ygin. Mana bu ishlarni qilishlikdan ehtiyot bo'lgin. Shu uyda, shu men borgan vaqtimda shunday ishlarni mutlaqo ko'rmay, mana bunday yaxshi ishlarni ko'ray. Borgan soatimda shu ishlar, uchrashuv soatimizdan men shu maktubda aytilgan narsalar mukammal holatda bo'lishligini sendan talab qilaman, aziz farzandim, deb maktub yollagan bo'lsa, bu maktubni olib, har kuni necha marta buni mashq qilib o'qib, harflarini joydan chiqarsiz, bu albatta yaxshi narsa. Dadangizning maktubini e'tiborga olib, uni o'qib, hushyor bo'lib turishligingiz nihoyatda yaxshi narsa. Lekin dadangizning asl mehribon otaning asl maqsadi u maktubni chiroyli qilib o'qib qo'yishlik emas edi. U maktubdagi narsalarning bajarilishligidir. Shunda mehribon ota bilan farzand uchrashuv soati kelgan vaqtda maktubini otasiga chiroyli qilib o'qib bersa, u ota mening aytgan ishlarim go'zal bajarilibdi deydimi? Yoki u maktubdagi narsalarni sizdan talab qiladimi? Shu vaqtda sizga qattiq bir sizdanga dashnom berib xafa bo'ladimi? Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo bizga ham ko'p narsalarni qilishlikka, ko'p narsalardan qaytishlikka, buni hukm qilib o'rtada ijro qilishlikka Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan edi. Alloh Robbil alamin bilan ro'baro bo'lishlik barhaq. Yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Butun olamning tarbiyasi kunandasining ro'barosida odamlarning turadigan kuni barhaqdir. Bunda shak shubha yo'q. Shu kunda men Qur'on jo'natganman desa, ko'p narsalardan bizni qaytargan, ko'p narsalarga buyurgan, bu narsalarni biz hech bo'lmaganda qilolmasak, bu Qur'onning masxara qiladigan odamlarning oldida xorlab o'qib bermasligimiz kerak. Balki ularga Qur'oni Karim jiddiy, bu narsadan Alloh qaytargan, bu narsalarga buyurgan deb aytmoqligimiz kerak. Qur'onning har bir harfiga juda katta ajrlar va'da qilingan. Bunda shak shubha yo'q. Lekin asosiy maqsadning o'tash yo'liga olib boruvchi vasila bo'lganligi uchun katta ajr berilgan. Namoz o'qishlik asl g'oyadir. Namoz o'qishlik bilan yaxshi narsalarni qiladigan, yomon narsalardan qaytadigan bo'lishlikdir. Shuning uchun biz tahorat qilganligimizga katta ajr olamiz. Nima uchun? Tahorat asl maqsad bo'lgan namozni o'qishlikka vositadir. Asl maqsad namoz o'qishlik bo'lganligi uchun masjidga yurgan har bir qadamimizga Alloh subhanahu va taolo ajr beradi. Masjid tarafiga yurishligimiz asosiy maqsadni bajarishlik uchun bo'lganligi uchun har bir qadam, shunda liboslarimizni o'zgartirishligimiz va tahorat qilishligimiz, liboslarimizni to'g'rilashligimiz, poklanishligimiz, bu narsalar hammasi ajr bo'ladi. Nima uchun? Alloh subhanahu va taoloning huzurida turadigan namoz muqaddas ibodatni bajarishligimiz maqsadiga olib borganligi uchun. Ammo xuddi biz shu harakat namoz uchun qilgan harakatni boshqa bir kishi yuvingisi kelib bir yuvinsa, shu masjidda bir kishini ko'ray, men uni bilan gaplashib qo'yay deb xuddi shundan bizdan balki tezroq qadamlar bilan, g'ayrat bilan kelsa, uning har bir qadamiga gunoh yoziladi. Shuning uchun biz bilaylikki, Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo bir maqsad bilan tushirdi. Shu maqsad uchun olib boradigan tilimizni keltirishligimiz uchun har bir harflarni o'rganishligimiz bizga ibodat nur bo'ladi. Modomiki Qur'onni o'rganib olib, Qur'onning hukmlariga zid ishlar qilib, Qur'onni pulga sotib, Qur'onni xorlab yurishlik maqsadida o'rgansak, har bir harakatimizga gunoh bo'lgandek. Qur'onni bilaylik, ma'nosini bilaylik, unga amal qilaylik degan ma'no Qur'onni labzini o'qimaylik degani emas birodarlar. Qur'onni o'rganishlikdan asli maqsad Alloh subhanahu va taoloning nozil qilgan maqsadini ro'yobga chiqarishlik maqsadida bo'lmoqligi kerak. Ba'zi birodarlarimiz Qur'onni o'rganaylik degan gapimizni tushunmasdan ba'zi bir tuhmatlarni qildigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo kechirsin, ularning ham haq yo'lga yo'llasin. Lekin tushunishlikni xohlamagan bo'lsa, u narsa bilan bizning ishimiz yo'q. Biz haqni aytishlik bizning maqsadimiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda biz o'tgan payg'ambarlarning iziga Isa ibn Maryamni tobe qildik. Doim Isa alayhissalomni zikri kelganda aksar o'rinlarda Isa ibn Maryam, Maryamning o'g'li Isa degan kalima keladi. Boshqa payg'ambarlarning nomi yakka holatda zikr qilinsa ham, Isa alayhissalomning zikri kelganda Maryamning o'g'li. Bular ahli kitoblar adashib, Alloh subhanahu va taolo ularning ilm azalisi bilan bilib, Allohni o'g'li deb tuhmat qiladigan bo'lishliklarini bilib, Iso Allohni o'g'li emas, Maryamni o'g'li degan narsaga ishora qilishlik uchun bo'lsa kerak, vallohu alam. O'tgan payg'ambarlar o'zlaridan ilgarigi payg'ambarlarning hukmini tasdiqlab kelgan. Keyingi nozil qilingan muqaddas kitoblar o'tgan muqaddas kitoblarning tasdiqlab kelgan. Nima uchun? Buning markazi bir. Alloh subhanahu va taolo o'zigina bu payg'ambarlarni bashariyat tarixida o'tgan hamma payg'ambarlarni o'zi jo'natgan va bu tushirilgan kitoblarni o'zi tushirgan. Shuning uchun keyingilari avvalgilariga hurmat nazari bilan qarab, ularni tasdiqlab, ular tushirilgan kitoblarni tasdiqlab, mukammallashtirib kelishganlar. Buni biz qadrlamaymiz, birodarlar. Islomdan boshqa yo'lda bunday emas. Agar biror bir peshvo bo'lsa, o'tgan rahbarning hammasini qoralaydi. Chunki o'zining shaxsiyatini tiklashlik uchun o'tgan rahbarni agar qoralamas ekan, o'zining shaxsiyati tiklamaydi. Doim keyingi kelgan avvalgini tasdiqlash o'rniga uni qoralab keladi. Ammo islomdagi payg'ambarlar hammalari ularning chashma buloqlari bir bo'l joydan bo'lganligi uchun keyingilari avvalgilarini tasdiqlab keladi. Balki mu'minlarning iymonlarining ruknidir. O'tgan payg'ambarlarning birortasini qo'ymasdan hammalarini bir haq payg'ambar deb tan olishlik. Agar bir kishi biror Alloh tomonidan jo'natilgan haq payg'ambarni tan olmasa, men Muhammad alayhisalomni o'ziga unayman desa shu vaqtda kofir bo'ladi. Iso alayhissalomni ham barhaq payg'ambar deydi. Mu'minlar doim o'tgan payg'ambarlarning hammasini tasdiqlashadilar. Iymonlarning rukni deb bilishadilar. Va anzalna ilaykal kitoba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitobi va muhayminan alayhi fahkum baynahum bima anzalalloh ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خطاب قلب بس سيزجا كتابنا حق بلن شردك Qur'oni Karimni haq bilan tushirdik. Qur'on Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan haqdir. Qur'on faqat haqni o'z ichiga olgan. Haq zot tarafidan nozil bo'lgan. Haq bilan nozil bo'lgan. Haqning ro'yobga chiqarishlik uchun nozil bo'lgan. Qur'oni Karim Qur'ondan ilgarigi kitoblarni tasdiqlovchi va ularning muhofaza qilib, ularning hukmlarini hammasini muhofaza qilib qiluvchi bo'lgan holatda Alloh subhanahu va taolo Qur'onni nozil qilgan. Demak, islom dini janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l bu islomning eng komil surati va oxirgi surati. Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmi azaliysi bilan bildiki, bu haqning barpo bo'lishligi, haqni hukmini ijro qilish yo'lida ko'p xohishlar to'siqlik qilishligini bildi. Shuning uchun fahkum baynahum bima anzalalloh, odamlarning o'rtasida Alloh tushirgan haq bilan hukm qiling. Va la tattabi' ahwa'ahum, odamlarning xohishlariga ergashmang. Sizga kelgan haqni qo'yib, o'zingizga kelgan haqni qo'yib, odamlarning xohishiga ergashmang. odamlar har qancha ko'p bo'lsa ham, har qancha o'zlarini aqlli sanassa ham, ular hukmni chiqaruvchi shaxslar emas. Hukm Alloh subhanahu va taolo tomonidan tushirilgan. Odamlar hukmni ijro qiluvchidir. Islom tasavvurida odamlar hukm chiqaruvchi emas. Odamlar hukmni ijro qiluvchidir. Hukmni ijro qiluvchi kishi xalqlar tomonidan saylab o'zlari tanlab olishadilar. Mana bu holatda xalqlar ixtiyorlidirlar. Ammo hukmni chiqarishlikda xalqlar ixtiyorli emas islom tasavvurida. Xalqlar o'zlarining ijro qiluvchi sof dil havosiga ergashmaydigan kishini tanlab olishlikda ixtiyorlidirlar. Xohlasa bir kishini o'ziga peshvo qilib tanlaydi, xohlamasa tanlamaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bandani yaratdi. Bandadan biror bir hojati yo'q. Bandani o'zi bandani muhtoj qilib yaratdi-da, u Alloh subhanahu va taoloning rizqlariga muhtojdir. Olamdagi qonuniyatni banda hech qanday o'zgartira olmaydi, har qanday kuchi bo'lishiga qat'i nazar. Shunga o'xshagan Alloh subhanahu va taolo hayotda ham o'zgarmas bir qonunni jo'natdi. Mana bu Qur'on qonunidir. Din kamil bo'ldi. Dinga bir odamning biror narsani yaxshi niyat bilan qo'shib tashlashligi uning olib tashlashlikdan farqi yo'qdir. Kamil bo'lgan narsaga qo'shishlik mumkin bo'lsa, u kamil bo'lmasdi. Shuning uchun dinga yangilik kiritgan odamning olib kirgan yangiligi bid'at, zalolatdir bu.
لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَجَ
Sizlarning har birilarga o'ziga xos bir tabiat yo'l qildik. Shir'atan va minhaja, ya'ni kishilar turli qobiliyatlar bilan yaratilgan. Agar Alloh xohlasa, walau sha'a Allohu laja'alakum ummatan wahida. Alloh xohlaganda sizlarni hammalaringni xuddi bir bosmaxonadan chiqqan bir kitob nusxasi deb bir xil qilib yaratgan bo'lardi. Hammani yo muloyim tabiat, yo hammani g'azablik bir tabiat, hammaning bir hidoyatlik qilib, kechasi-yu kunduzi ibodat qiladigan qilib, bir qalbdan chiqqan bir nusxadagi kitobga o'xshagan qilib agar xohlasa yaratardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo insonlarning inson bo'lib yaratishlikni xohladi. Inson qilib yaratishlikni xohladi. O'zining ixtiyor sifatidan berishlikni xohladi. Insonlarning mukarram qildi. Insonlarning maloikalarga o'xshagan ixtiyorsiz ulug' mahluqlar qilmadi. Insonlarni hayvonlarga o'xshagan ixtiyorsiz mahluq qilmadi, balki ixtiyorni faqat o'zining xalifasi bo'lmish insonga berdi. Uning hidoyat o'zining mehnatini samarasi bo'lib, o'zining Alloh subhanahu va taolo tomonidagi hidoyatga tashnalik bilan, ixtiyori bilan tashna bo'lgandan keyin Alloh tomonidan hidoyat keladigan mahluq bo'lishligini xohladi. Walakin liyabluwakum fima atakum, Alloh sizlarni o'zi bergan qobiliyatlarda imtihon qilishlik uchun xohladi. O'zi bergan narsalarni hammasini da imtihon qilishlikni xohladi. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى ölüm ve hayatını yarattı ki sizlerinin kaysiniler yakşırak bir amel kıladigan buluşligilerini imtihan kılışlığı için yarattı. İnsan mükerremligi undagi ihtiyar sıfatı bilen mükerrem. Perişteler hem ihtiyarlikmez. Ular da nefs yok. Ular haklasseler hem haklamaseler hem ular Allah'ın buyruklarını kılışadiler. Hayvonlar ham o'zlarining g'ariza tabiatidan tashqariga chiqisha olmaydilar. Ular o'zlarining g'arizalari bilan tug'ilib-lar o'zlarining ovqat yo'llarini topaveradi. O'zlarining hayot yo'llarini tug'ilishligi bilan Alloh subhanahu va taoloning yo'llab qo'ygan yo'li bilan tanlab ketaveradi. Ular g'ariza hukmidan tashqariga chiqisha olmaydi. Ammo inson Alloh subhanahu va taoloning yer yuzidagi xalifasi mukarram mahluq bo'ldiki, Alloh tomonidan ixtiyor sifatiga so'ldi. Bir narsani xohlasa qiladigan, xohlamasa qilmaydigan muxtor bir maxluqqa aylandi. Bu mukarramligining asosiy belgisi shu edi. Endi shunday mukarram bo'lgan ixtiyor sifati bilan sharmanda bo'lishligi juda ham unga sharmandalikdir. Unga moli davlat berdi. Uning yaxshilik qilishlikka qodir qildi, yomonlik qilishlikka qodir qildi. Yaxshilikni yaxshilik deb biladigan, yomonlikni yomonlik deb biladigan tabiat berdi. Fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Endi bu ixtiyori bilan sharmanda bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo uni mukarram qilgan sifat bilan yaratuvchisini tanimaslikdan ko'ra katta sharmandalik yo'qdir. Agar Alloh xohlaganda insonlarning bir takror aytamiz bosmaxonadan chiqqan bir kitobni nusxasi deb qilib qo'yganda ularning imtihon degan ma'no bo'lmasdi. Imtihon qaysinda bo'ladi? Imtihon bir narsani qilishlikdan muhayyar bo'lsa, sizga ikki narsaning ro'baroyingizga qo'yib turib, xohlang uni qiling, jannatga kiring, xohlang buni qiling, do'zaxga kiring deydigan sizda ixtiyor sifati bo'lgandagina sizni imtihon qilinyapti desa bo'ladi. Bo'lmasam imtihonning ma'nosi nima? Alloh subhanahu va taolo insonlarning hammasiga har xil qobiliyatlar berdi. O'zining hikmati bilan ana shu qobiliyatlarning hammasi bilan jannatga kirishlikka ham imkoniyat bo'ldi. Shu qobiliyatlar bilan na'uzubillah do'zaxga ketadigan yo'l ham bo'ldi. Odamlar baribir qiynalib yashashadi, Laqad xalaqnal insana fi kabad. Insonni biz mashaqqatda yaratdik. Inson onaning qornida mashaqqat bilan turadi. Tug'ilishlikda ham mashaqqat bilan tug'iladi. Tashqariga tug'ilishlik bilan birinchi nafas olishlik mashaqqatini jihozlari boshidan kechiradi. Undan keyin ovqatlanish mashaqqatini boshdan kechiradi. Uning jihozlari birinchi marta olgan sutni hazm qilishlikka tayyorgarlik bo'lmaganligidan mashaqqat kecha boshlaydi. Undan keyin chiqindining birinchi marta chiqib ketishlik mashaqqatini tortadi. Undan keyin sekin asta emaklashlik mashaqqatini tortadi. Undan keyin yurish mashaqqatini tortadi. Undan keyin odamlar bu hayotga qadam qo'ygandan keyin odamlar bilan muomala qilishlikdek og'ir mashaqqat boshlanadi. Undan keyin kasb mashaqqati, molni ko'paytirish mashaqqati, kambag'allik mashaqqati, mol bo'lgandagi mashaqqat, bo'lmagan holatdagi mashaqqat, mingni ko'paytirishlik mashaqqati, hayotdagi odamlar bilan haqni tushuntirishlik mashaqqati. Odamlar u aytgan haqni misoliga tushunadigan odamlar emas ekanligini bilib bu mashaqqatni boshdan kechiradi. Xullas umumiy qilib aytganda ba'zilar jannatga kiraman deb mashaqqat kechsa, ba'zilar do'zaxga kirishlik mashaqqatini kechirishadi. Odamlar o'ylashmasinki, do'zaxga ketayotganda osonlik bilan yashayman deb. Baribir mashaqqat bilan. Endi insonlarning saodatlisi kim? Dunyodagi shu topgan mashaqqatining abadiy rohatga almashtirib oladi. O'ylamasinki, bu dunyodagi islom yo'lida yashayotgan holatida bir azob chekib, islomdan tashqarida yurganda rohatda yashayman deb o'ylamasin. Fastabiqul khayrot, o'zingizlardagi qobiliyat bilan yaxshiliklarga shoshilinglar deydi Alloh taolo. Qobiliyatlarni yaxshilik yo'llariga ishlatishlik bilan yaxshilikka shoshilinglar. Ilallohi marji'ukum jami'a. Faqat hammalaringning boradigan o'rninglar Alloh subhanahu va taoloning huzurigadir. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi taxtalifun. Sizlarni kelishmagan narsalarda Alloh qiyomat kuni sizlarni xabardor qiladi. Qaysi narsalar kelishmay, haqmi botilmi deb kelishmay qolgan narsalarni haq botil ekanligi bilan sizlarni xabardor qiladi qiyomatda. Va anihkum baynahum bima anzalalloh va la tattabi ahwaahum. Allohning hukmini hayotda ijro qilishlik shunchalik qiyinki, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam takror bir muhatap bo'lishlikka muhtoj bo'lyaptilar. Allohni tushirgan narsa bilan odamlar o'rtasida hukm qiling. Ularning xohishlariga ergashmang deb takror aytibdi Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shu xitob bo'lsa, boshqalarga nima xitob bo'ladi birodarlar? Wahzarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallohu ilayk. Alloh sizga tushirgan narsalarning hammasigina emas, balki ba'zilaridan ham sizni aldab qo'yishliklaridan ehtiyot bo'ling, deyapti. Mana bu oyatdan biz bilishimiz kerakki, Alloh rasuli aytgan so'z haqdir. Odamlar shu Alloh rasuli aytgan so'zni birortasidan odamlarni qaytarishlik uchun odamlar hozir bu gapni ko'tarmaydi, bu haqni qabul qila olmaydi, buni aytmay turing deydigan nasihatchilardan ehtiyot bo'ling, deyapti Alloh taolo. Hushyor bo'ling, sizni Alloh tushirgan narsalarning ba'zilaridan maftun qilib oldab qo'yishligidan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shu nasihat bo'lsa, birodarlar, o'zini olim sanagan, o'zining kitobi sunnatga muvofiq qilib yashayman degan odam nihoyatda hushyor bo'lmoqligi kerak. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullohu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katiran minan nasi lafasiqun. Agar bosh tortishsa, sizning aytgan haq so'zingizdan bosh tortishsa, bilingki Alloh ularni ba'zi gunohlari bilan musibatlashlikni xohlayapti. Hamma gunohlari bilan musibatlansa ular hayotda yasha olmasdi. Ba'zi gunohlari bilan musibat yetkazishlikni ularga xohlayapti. Inson bir narsani bilmadim desa, u oxiratda bilmabman deb yashab qolib hujjat qilishligi mumkin. Ammo sizga bir haqni aytgandan keyin endi ustingizda hujjat barpo bo'ladi. Endi siz bu haqdan qaytsangiz, Alloh subhanahu va taolo tarafidan sizga musibat keladi. Buni bizi ko'pchilik musulmonlar tushunmasa ham, ba'zi bir fosiq bo'lib yurgan odamlar yaxshi tushunadi, birodarlar. Agar uni hajga taklif qilsangiz, namoz o'qishlikka taklif qilsangiz, roza tutishlikka taklif qilsangiz, aytadiki, men bu rozani nohaq demayman. Haq roza tutishlik, farz namozni o'qishlikni ham nohaq demayman. Farz bu namozni o'qishlik albatta haq, lekin bu ishlarni qilsam men harom xarish ishlarimdan qaytishim kerak bo'lib qoladi, deydi. U o'zining ustida hujjat barpo bo'layotganligini biladi. Biladi. Namoz, roza uning pok inson bo'lishlikka majbur qilishligini biladi. U pok bo'lib yashashlikni o'ziga munosib ko'rmaydi. O'zi u hayvonlardagi yashashlikni orzu qiladi. U o'zining qilayotgan hamma yolg'on yashirin ishlaridan bu namoz, roza qaytarib qo'yishligini yaxshi anglaydi. Ammo musulmonlarning ko'pchiligi tushunmaydi, birodarlar. Fosiq odamlar mana bu narsani bilishadi. Ular shuning uchun inson bo'lib qolaman deb qo'rqishadi. Shuning uchun bir haqni sizga aytgandan keyin sizni ustingizda hujjat barpo bo'ladi. Bu hujjat Alloh subhanahu va taolo shu hujjat bilan oxiratda azob beradi. Ba'zi gunohlari bilan ularning musibatlashligini Alloh xohlayapti. Va inna katiran minan nasi lafasikun. Odamlarning ko'plari fosiqdir. Biz ko'pchiligimiz deb faxrlanmang. Qur'on aytadiki, odamlarning ko'pi fosiq deyapti. Va ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Odamlarning ko'pi Allohga iymon keltirmaydi, magar iymon keltirdim deydi-yu, mushrik bo'lgan holatda iymon keltirdim deydi. Afa hukmal jahiliyati yabgun va man ahsanu minallohi hukman liqaumin yuqinun. Jahiliyat hukmini istashadimi? Alloh subhanahu va taolo tushirgan Qur'ondan bosh tortishib jahiliyat hukmini istashadimi? Qur'on yo'lidan boshqa yo'l jahiliyat. Jahiliyat bir davrga cheklangan emas. Jahiliyat Alloh rasuli tarafidan kelgan yo'lni qabul qilmaslik jahiliyatdir. Shu jahiliyat hukmini qabul qilishadimi? Shunday narsani istashadimi? Allohdan bilgan odamlarga hukmda hukmi go'zal bo'lgan zot kim?
Allohning hukmidan ham chiroyli hukm bormi? Mana bu oyat sarih bo'layaptiki, Allohning hukmidan go'zal hukm yo'q. Allohning hukmini qo'yib boshqa hukmni ixtiyor qilgan odam jahiliyat hukmini istabdi. Ko'pi Allohga iymon keltirdim deydi-yu, lekin aksarlari iymon keltirdim degan so'zda mushrik bo'lib turib iymon keltirgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana Qur'oni Karimda Qul afaraytum ma tad'una min dunillah in aradani Allohu bi zurrin hal hunna kashifatu zurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyalloh alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Ayting ey Muhammad alayhisalom, odamlarga Allohdan boshqaga duo qilib chaqiryapsizlar. Shu chaqirayotgan Allohdan boshqa narsalar, agar Alloh menga biror bir zararni iroda qilsa, ular shu zararni ochib tashlaydiganmi? Yoki Alloh menga bir rahmatni iroda qilayotgan bo'lsa, ular shuni ushlab qoladiganmi? Deng bularga. Alloh subhanahu va taolo bir bandaga zararni ixtiyor qilgan bo'lsa, uni hech kim qaytara olmaydi. Hech narsa qaytara olmaydi. Agar Alloh bir rahmatni iroda qilayotgan bo'lsa, u rahmatni biroq olib qola olmaydi. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, anna nabiy sallallohu alayhi va sallam ra'a rajulan fi yadihi halqa min sufrin. فقال ما هذه قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إمام أحمد روايت لره إمام أحمد نينا عقبة بن عامر رضي الله عنه دان روايت كلينجان حديث بار مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له va fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Imron ibn Husayn dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kishini ko'rdilar. Qo'lida bir kumushdan bir halqa bor edi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, bu nima bu dedilar. Dedilar minal vahina. Vahinadan saqlanishlik uchun shunday qilib oldim dedilar. Vahina deb yelkadagi bir tomirki bir dard paydo bo'lganda shu yerda yoki bir muskulda shu yerda paydo bo'ladigan bir dardni vahina deyiladi. Aytdilarki, olib tashla dedilar. Chunki bu senga vahin shu bo'shashlikdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi dedilar. Agar sen shu holatingda qo'lingda shu halqing turgan holatda o'lsang, abadiy najot topmaysan dedilar. Munchoqasi shu munchoqqa butun zararlardan saqlanishligini bog'lab qo'yganlar ham eshitib qo'ysin buni. Nahotki hamma zararni saqlaydigan shu bir munchoq bo'lsa, Alloh Rabbul Alaminni esdan chiqarishlik shu darajaga borsa. Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu dan marfu'an rivoyat qilinadiki, man ta'allaqa tamimatan fala tamallohu la. Kim tamima tumor osgan bo'lsa, Alloh uni ishini butkizmasin dedilar. Va man ta'allaqa vada'atan fala vada'allohu la. Kim vada'a deb shuni aytamizki, bir og'riqdan yo biror bir tashvishdan tinchlanib qolishlik uchun bir taqvoladigan narsani vada'a deymiz. Kim shunaqa tinchlanib qolishlik uchun shunday g'aybiy madad umid qilib shunday bir narsa olib olgan bo'lsa, Alloh uni tinchlantirmasin dedilar. Mana bu hadisdan biz bilaylikki, birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rgan sahobiy qo'liga agar bir shunday darddan saqlanishlik uchun bir narsani halqani osib olsa, abadiy najot topmaydigan bo'lsa, shu holatda o'lsa, boshqalarning ahvoli nima bo'ladi? Shuning uchun biz g'aybiy quvvatlarning hammasini Alloh subhanahu va taolodan so'ramoqligimiz kerak. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz. Bundan ham qizig'i shuki bizning shunday har xil qo'llarga bog'lab olgan munchoq shunaqa narsalarni odamlar dindan desa-yu, buni qilgan odam mushrik bo'lsa-yu, undan tashqari buni din dushmanlari ham dindorlar mana bunday munchoqni saqlab, munchoq taqadiganlarni ushlab bu dindorlarni ushladik deb yursa, undan ham qiziq bunisi. Bu nihoyatda dindi bilan kurashayotgan odamlarning ham qanchalik aqlda baland martaba bo'lib ketganligini belgisi. Din islom mumkin shunday narsalar bilan ko'p odamlarning odamlarga bir hazil narsaga aylanib qolgan bo'lsa, dinni mukammal suratida biz ko'rsatishlikka ma'murmiz. Agar ko'rsata olmasak, dinda yo'q bo'lgan narsani qilishlikdan tiyilib turaylik birodarlar. Buni ham qila olmasak, haq narsani tiklayotgan odamga qarshilik qilmasdan, fitna qilmasdan turishligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu odoblaridan shuni ham bilishimiz kerakki, bir odamda bir shirkni ko'rsak, qattiq gapirishligimiz kerakligini. Darvozalarga har xil narsalarni bir taqani qoqib qo'yib turib, tamomiy kelayotgan zararni shu bir temir taqaga otib tayida tezaylarga tegib yurgan taqaga bog'lab qo'ysa. Birodarlar, bu islomni masxara qilish bu. Ko'p kishilar shu islomda shu narsalar deb turib, aqllariga to'g'ri kelmaganligidan ketib qolayotgan bo'lishi mumkin. Biz islomning zarariga hujjatga aylanib qolganmiz. Shuning uchun ham va ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Odamlarning ko'pi Allohga iymon keltirdim deydi-yu, mushrik bo'lgan holatda iymon keltiradi. Alloh subhanahu va taolo shirkni hech qachon kechirmaydi. Alloh subhanahu va taolo boshqa gunohlarni xohlasa kechiradi, ammo shirkni kechirmaydi. Shirk keltirgan odam shu vaqtda amali habata bo'ladi. Imom Azam rahmatullohi alayhi nazdida shirk keltirgan bo'lsa, shu vaqtda qaytgan bo'lsa hech narsa emas, hamma mazhablarda ham. Ammo shu shirkdan qaytargan vaqtda qaytmasa, butun o'tgan amallari habata bo'ladi, qazo lozim bo'ladi. Ammo Imom Shofiy rahmatullohi alayhi mazhablarda o'tgan savobi botil bo'ladi-yu, qazo lozim bo'lmaydi. Mana bu narsa biz shirkdan saqlanishlik haqida nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lga hidoyat qilsin. O'tgan gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy islomga o'zimizni, xalqimizni Alloh taolo yo'llasin. Islomga Alloh zafar bersin. Islomga yordam berayotganlarga Alloh yordam bersin. Islomga zarar yetkazayotganlarga Alloh taolo islomni vayron qilaman deganlarni o'zini vayron qilsin, xonadonini vayron qilsin, avlodlarini vayron qilsin. Sallallohu taolo ala xayrul xalqihi Muhammad. Alloh subhanahu va taolo mana yangi namoz boshlaganlarga Alloh tavfiq berib, sabot bersin. Alloh subhanahu va taolo bir ikkitalarni maqtumaydi, bir jamiyada bir xizmat qilgan kishilarni Alloh taolo gunohlarini kechirsin mana. Bizda ozgina xizmat qildilar. Shu bilan birga bir narsani bizga omonat bir aytilgan edi. Bizi bir uzoqdan keladigan bir otaxonimiz bor edi. Bu yerda masalan juda bir ixloslik, o'zlari juda bir shu yerda doim juma, shu yerda o'qib turadigan, o'zlarini juda bir aqidalari bizi gumonimizcha salima bo'lgan bir otaxonimiz bor edilar. U kishi shu o'tgan juma kechasi da vafot qilganlar. Biz janozasiga borish uchun harakat qildik-ku, lekin bir moni bo'lib qolib bora olmay qoldik. Shu kishi bir meni bir jumada duo qilishib qo'ysin deb shuna degan ekanlar, duo qilaylik. Bir Alloh subhanahu va taolo gunohlarni mag'firat qilsin. Ibodatlarni Alloh qabul qilsin. Qabrlarni Alloh taolo jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Farzandlarni hammasini o'zlari o'ylagandan ham solih bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Alhamdulillahi, hamma taqabbal minna hadhihi as-salah.
واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين يا رحمة الرحيم. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين.
Birodarlar, mana jami madrasa masjidimizga Qur'oni Karimlarni mana nimalarga joy qilganimizdan keyin qo'yib qo'ydik. Masjidga bir kelingan, ichkariga kirgan kishilar mana ko'pincha jumadan ilgari kelinsa, shu Qur'onni tilovat qilib o'tirilishligi kerak. Shu mana ovozni chiqarib o'qilsa, ya'ni hech qanday nima bo'lmaydi. Sal ovozni chiqarib hamma nima qilinsa bo'laveradi. Ba'zi nimalarda borki, mana daviyun nahl bir arani tovushiga o'xshagan tovush shunday masjiddan chiqib turardi degan nimalar bor. Shu hamma bir ozozdan o'zini xoli qudratiga yarasha tilovat Qur'on qilib tursin. Bilmagan kishilar bo'lsa shu o'qiganiga bir yonda o'tirib quloq solib o'tirilishligi shunaqa bo'linish kerak. Inshaalloh mana joylarda hozirlab qo'yib, mana Qur'onlarni shu yerga qo'yib qo'ydik. Kim masjidga kelsa mana o'qib, nima qilib qo'yilaveradi mana shu yerda. Alloh subhanahu va taolo ibodatlarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Allah mehmanlarımızı kademlerine Allah hasenatlar versin.